Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
U Rusiji dan nacionalne žalosti povodom terorističkog napada u Moskvi. Prema posljednjim podacima poginulo 137 ljudi.
U znak solidarnosti sa ruskim narodom danas dan žalosti i u Republici Srpskoj.
Srbija obilježava 25 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Centralna manifestacija večeras u Prokuplju. Prenos od 20 časova na radio televiziji Republike Srpske.
Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije predstavlja ogromnu tragediju. To što je uradio Zapad je neprihvatljivo, istakao Vladimir Putin.
Košarkaši Partizana večeras gostuju kod studentskog centra u ABA ligi.
U Srpskoj padao slab snijeg, sutra sunčanije uz povećanje temperature. U Rusiji je dan nacionalne žalosti povodom terorističkog napada u Moskvi koji se desio 22. marta, a u kojem je prema posljednjim podacima poginulo 137 ljudi, a 152 ranjeno. Akcija spasavanja u dvorani Krokus City Hall je završena, ali se i dalje traga za tijelima žrtava. Uhapšeno je 11 lica, među kojima i četvorica terorista koji su direktno učestvovali u napadu, za koji je odgovornost preuzela Islamska država. U znak solidarnosti s ruskim narodom, Vlada Republike Srpske proglasila je 24. mart danom žalosti. Opširnije Srđan Kecman.
Sve je počelo u 20 časova po lokalnom vremenu. Maskirani napadači otvorili su vatru u oči koncerta benda Piknik u Krokus Cityju na sjeverozapadu Moskve. Koncertna sala prima do 7500 ljudi i bila je gotovo puna kada su teroristi otvorili vatru. Napadači su bili naoružani puškama Kalašnjikovi i imali su veliku količinu municije, saopštio je istražni komitet. Prvo su ubili nenaoružane čuvare na glavnom ulazu da bi potom osuli paljbu na posjetioce koncerta. Nakon toga su podmetnuli požar i pokušali pobjeći. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske i ratni izvještač Daniel Simić istakao je da je krajnji cilj terorističkog napada u Moskvi destabilizacija Rusije na unutrašnjem planu.
Što je po mom mišljenju vrlo, vrlo zakašnjela politika. Neće apsolutno doći ni do kakve ozbiljne promjene u ruskom društvu u smislu gledanja na rat u Ukrajini, nego rusko društvo može biti sad okrenuto i u drugim pravcima. Rusko rukovodstvo ima opravdanje da izvede neke nepopularne mjere u društvu koje inače ne bi moglo da učini. Dakle, da može doći do djelomične nove vojne mobilizacije, može doći do znatne militarizacije društva, može doći do ukidanja određenih sloboda na internet.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upitao je da li je čudno da je Ukrajina u Rusiji izvela više akcija ubistava i ranjavanja, a da Islamska država puca u Ruse koji šalju pomoć u Gazu, te ocijenio da je laž brža od hipersonične rakete. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević rekao je da je teroristički napad u Moskvi bilo nemoguće spriječiti, ali da su ruske službe djelovale vrlo efikasno te da su ograničile stradanja. Teroristi su pažljivo birali vrijeme za napad, dodaje Galijašević.
Mislim da su službe imale posebno pojačan nadzor u vremenu pred izbore i u toku samih predsjedničkih izbora, i da je u stvari upravo vrijeme izvođenja ove terorističke akcije određeno kao vrijeme poslije pada nivoa nadzora koji službe obavljaju.
General major u penziji Mitar Kovač smatra da je teroristički napad u Moskvi povezan sa ukrajinskom krizom i da tome svjedoči činjenica da su teroristi pokušali pobjeći prema ukrajinskoj granici.
Ukrajinska obavještajna služba, koja je već do sada poznata po planiranju i izvođenju terorističkih akata, učinila je to i ovog puta. U kojoj meri su bile umešane druge zapadne obavještajne službe, verujem da će vrijeme naredno istraga doći do tih odgovora.
Advokat Goran Petronijević kaže da rukopis napadača jasno ukazuje na islamske teroriste koje finansiraju zapadne službe.
Pa vidite, način na koji su oni ušli, način na koji su pucali, zatim paljevina objekte i tako dalje, govori o klasičnom terorističkom napadu, onako kako bi se to reklo po udžbenički kako to teroristi i rade.
Podsjetimo, nakon terorističkog napada u Moskvi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podiglo je stepen bezbijednosti. Pojačane su mjere oprijeza i prisustvo policije na nivou BiH.
I danas nove dojave o prijetnjama i bombama. U Sankt Peterburgu su evakuisani posjetioci i zaposleni u tržnom centru London Mall.
Kako prenosi Fontanka, muškarac je pozvao policiju i rekao da je navodno podmetnuo eksploziv u tržni centar London Mall u ulici Colintai. Muškarac je priveden, ali nije želio da kaže gdje je postavio eksploziv.
Grupa naoružanih ljudi upala je u stanicu policije u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije, javile su ruske novinske agencije.
Napadači pripadaju organizaciji Borbeno bratstvo, čijih je 50 članova danas ranije privedeno. Javili su lokalni mediji, a prenosi Interfax. Agencija navodi da ima ranjenih i da se čuju pucnjava i eksplozije.
Danas sjećanje na stradale u NATO agresiji 1999. godine na Saveznu Republiku Jugoslaviju obilježava se danas širom Srbije, centralna manifestacija kojoj će prisustvovati zvaničnici Srbije i Republike Srpske bit će održana večeras u Prokuplju uz prenos u našem programu od 20 časova. Bombardovanje je počelo 24. marta 1999. godine, a prve rakete pale su na kasarnu u Prokuplju kada je stradao vojnik Boban Nedeljković. Tokom 78 dana bombardovanja ubijeno je 2.500 ljudi. Opširnija novinarka Radio Beograda Jovana Obrenić.
U Nišu, u kripti hrama Svetog Vasilija Ostroškog, otkrivena je spomen ploča novim kosovskim junacima. Svečanosti su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i zaslanik predsjednika Republike Srbije, potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Spomen obeležje u Nišu predstavlja pobedu nad zaboravom, istakao je ministar Selaković.
Jer su njihova imena, njihova svojstva, njihovi činovi, njihove jedinice, godine rođenja i godine stradanja isklesane na najtvrđem granitu koji danas na planeti Zemlji postoji.
Ratni memorijal u Nišu čuva uspomenu i sećanje na hrabrost i odanost naših junaka, rekao je na svečanosti u Nišu ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić.
Tokom godina nepravde koja je nadašla zemlju sprovođenja, pokazali su nam naši junaci kako se brani sloboda. Bili su čelični zid u odbrani i očuvanju mira i stabilnosti naše zemlje i bezbednosti svih građana. Zato je naša država, predvođena predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, veoma posvećena politici mira i stabilnosti, bez koje nema ni napretka ni preporoda.
Na svečanosti ispred hrama Svetog Vasilija Ostroškog obratio se i ministar odbrane Miloš Vučević.
Odajemo i odavat ćemo poštu našoj herojskoj vojsci i policiji. I sve što se dešavalo nazivat ćemo pravim imenom. Toliko dugujemo, bar toliko dugujemo onima koji su tada krvarili za slobodu Srbije, za naše Kosovo i Metohiju.
U Tašmajdanskom parku u Beogradu položeni su venci na spomenik devojčici Milici Rakić, jednoj od žrtava koja je postala simbol stradanja dece u tromesečnim vazdušnim udarima Zapadne vojne alijanse na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Vence su rano jutros položili ministar Nikola Selaković, ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, predstavnici grada Beograda i MUP-a Srbije. U Parku prijateljstva na Novom Beogradu, na spomenik Večna vatra, vence su položili osnivač pokreta socijalista Aleksandar Vulin i ambasadori Rusije i Kube, Aleksandar Bocan-Harčenko i Leide Ernesto Rodriguez Hernandez. Vulin je poručio da za male i slobodne narode nema pravde.
Zato danas mi govorimo, zato što su svi ostali ućutali, zato što su ćutale i pre 25 godina, ali i danas, Ujedinjene nacije, Evropska unija, sve organizacije za zaštitu ljudskih prava, zato što su oni ćutali, zato što još uvek ćute, mi danas govorimo.
Na platou ispred hrama Svetog Save počeo je međunarodni memorijalni atletski maraton. Atletičari će na trasi od Beograda do srpskog ratničkog groblja Zejtinlik kod Soluna zastajati i polagati cveće kod spomenika žrtvama agresije i boraca palih u Balkanskim ratovima i dva svetska rata. U memorijalnom maratonu učestvuju 4 devojke i 6 muškaraca, a u toku trke pridružit će im se atletičari iz prijateljskih zemalja.
Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije prije 25 godina predstavlja ogromnu tragediju i to što je uradio Zapad je neprihvatljivo, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Putin je ocijenio da su dejstva Zapada bila nedopustiva i da su u suštini pokrenula rat u Evropi. Bez ikakve rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija direktno su započeli vojna dejstva rat u suštini u centru Evrope, naveo je Putin u intervju za film Beograd televizijskog kanala Rusija, koji će večeras biti emitovan u Beogradu.
Član Ruske akademije nauka Jelena Guskova poručila je da je veoma značajno što je Rusija inicirala da se sutra u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku govori o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali i da je isto tako važno da ljudi shvate ko je protiv te diskusije.
Mi ćemo na neki način menjati ceo sistem i Saveta bezbednosti organizacije Ujedinjenih nacija, da ne bi mogla jedna zemlja ili dve, Amerika i Engleska, na primjer, da diktiraju i da ne bude tog suprotstavljanja jedne sile protiv drugih zemalja. Za nas je važno, lično za mene je važno da Rusija to pokrenula, jer mi smo dužni Srbima, dužni za 90. godine i dužni za 99. godinu. I sada trebalo bi nešto da uradimo da ne bi Srbija otišla na drugu stranu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske.
U znak sjećanja na nevino stradale žrtve NATO bombardovanja u Banja Luci će večeras u 19:55 oglasiti sistem za uzbunjivanje, a bit će ugašena i svjetla na Banskom dvoru i gradskoj upravi. Ugašena svjetla simbol su mraka koji je trajao 78 dana.
U najavi su novi arbitražni postupci za energetski sektor Republike Srpske. Za rudnik i termoelektranu Ugljevik ishod je poznat, ali ostaju neriješena pitanja isporuke energije iz Rite Gacko prema Hrvatskoj elektroprivredi s jedne i iz hidroelektrane Dubrovnik prema elektroprivredi Republike Srpske s druge strane. Institucije Republike Srpske su o ovome obavještene, a namjera je da se sporovi pokušaju riješiti dogovorom. Opširnije Božidar Stajčić.
Zaostavština nastala raspadom bivše države sa korijenima iz Jugoslovenske 7. i 8. decenije izgleda stigla je na dnevni red. Hrvatska elektroprivreda obavijestila je pravobranilaštvo BiH da namjerava riješiti odnose i obaveze nastale ulaganjem u rudnik i termoelektranu Gacko. Luka Petrović, direktor elektroprivrede Republike Srpske.
To je sličan sistem investicije kao što je bilo i u Ugljeviku. Znači, udružila su se sredstva dvije elektroprivrede i trećinu sredstava za izgradnju tog sistema je dala Hrvatska elektroprivreda, naravno po drugim političkim sistemima i u drugim organizacionim oblicima.
Neriješeno pitanje isporuke imaju hidroelektrane na Trebišnjici i hidroelektrana Dubrovnik, koja je jednostrano jedan od dva agregata spojila na hrvatsku mrežu 1994. Time je, prema dokumentaciji, narušila sporazum iz prve etape izgradnje sistema o raspodjeli energije sa po dva agregata iz hidroelektrane Trebinje 1 i hidroelektrane Dubrovnik. Luka Petrović, direktor elektroprivrede Republike Srpske.
I to je dogovoreno, da proizvodnja sa ova četiri agregata ide u omjeru 78% za našu stranu, 22% za njihovu stranu. Sada su oni uzeli, da kažemo, 50% samo Dubrovnika, jer ne uzimaju iz Hjeta, ali tih 50% iz Dubrovnika, da saberemo, i otprilike negdje oko 13-15% više energije za njih u odnosu na nas. Oni uzimaju, recimo, 35%, mi uzimamo 65% iz prve faze, prve etape gradnje hidrosistema na Trebišnjici. To dalje znači da nama Hrvatska elektroprivreda je preuzela više od 7 teravat časova električne energije. Ako uzmete današnju cijenu 7 teravat časova, ne treba vam govoriti, pomnožite sa 70 evra, dobit ćete milijardu konvertibilnih maraka duga u novčanom iznosu.
Stav iz Republike Srpske je da se dva različita i neriješena pitanja između dva sistema ne mogu poravnavati ili prebijati. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva.
Ja mislim da bi trebali težiti svi da nađemo sporazumno rješenje, jer arbitraža naravno može da se vodi, ali nisam siguran da ona može biti okončana u skladu sa očekivanjima jedne strane, a dijalog ako se uspostavi i postigne sporazum, onda on zadovoljava obje strane.
Inicijative iz Crne Gore o nadoknadi za dio teritorije opštine Nikšić potopljene Bilječkim jezerom ili korišćenjem dijela vode mogu biti rješene kroz pozitivne zakone u Republici Srpskoj ili kroz nove investicije. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva.
Moje mišljenje da bi mi trebali da prihvatimo da plaćamo naknadu u opštini Nikšić prema uslovima ili pravilniku za plaćanje tih naknada kojeg imamo na snazi u Republici Srpskoj i na osnovu koga mi plaćamo obaveze za potopljeno zemljište opštinama Bileća i opštini Trebinje.
Iz Elektroprivrede Srpske kažu da su angažovani advokatski timovi za rješavanje sporova. Sa Hrvatskom elektroprivredom će se komunicirati putem pravobranilaštva Republike Srpske i BiH, a ako dogovora ne bude, rješenje arbitraža.
Gradnja sistema za navodnjavanje u Skelanima jedan je od prioritetnih projekata u oblasti poljoprivrede u opštini Srebrenica, čija je vrijednost oko 7 miliona maraka. U planu je da površina od oko 500 hektara malinjaka i plastenika bude pokrivena sistemom za navodnjavanje. Opširnije Nenad Petrović.
Navodnjavanje Skelanskog kraja najvažniji je i najveći projekat koji se trenutno realizuje na području opštine Srebrenica. Voćari u ovom kraju očekuju prinose veće za 50%. Zahvaljujući vodosnabdjevanju, porodica Glišić značajno će unaprijediti proizvodnju maline i kupine. Ružica Glišić kaže:
tri puta više. Evo, djetrva ima njivu 10 ari, a kod mene je 5 ari. Ona je samo 200 kg prošle godine nabrala, kiše su bile. Posle, ko što je prošla kupina malina, a gdje ima sistem, to je znači, ako je, ona je 200 kg, ona sad nabrala 600 kg sa 5 ari. Bez vode nema života, bez sistema, bez ne vredi.
Završetkom ovog projekta očekuje se da će se ne samo zaustaviti odlazak stanovništva i zadržati mladi, već omogućiti i povratak, smatra Radivoje Glišić, koji se tri decenije bavi poljoprivredom.
Voda je potrebna. Bez vode nema života. Pogotovo ovaj naš kraj, bez vode ne može se živiti. I za maline, i za kupine, za plastenike, povrtne bašte, bez vode ne može da se radi uopšte. Trebaju sistemi za navodnjavanje, treba sve to i da se iskoristi ta voda.
Vrijednost ove investicije je oko 7 miliona maraka. U planu je da površina od oko 500 hektara malinjaka i plastenika bude pokrivena sistemom za navodnjavanje. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ono na što možemo biti ponosni jeste da smo priveli kraju one kapitalne investicije, a to su prije svega navodnjavanje Skelanskog kraja. Sistem pokriva 500 hektara i bit će sigurno značajan za poljoprivrednu proizvodnju ovog kraja. Mi ćemo nastaviti kroz ovaj projekat i rješavanje pitke vode za građane Skelanskog kraja.
Projekat navodnjavanja koji se radi u tri faze finansiraju Vlada Republike Srpske, opština i Svjetska banka. Kapacitet bazena je 500 kubika, a cjevovoda 100 litara u sekundi.
Slušate Dnevnik 2. Mlada programera, učenici srednje škole u Milićima, nagrađeni su na regionalnom takmičenju za informatičare u Beogradu. Srednjoškolci su kreirali mobilnu aplikaciju Artur, koja promoviše turističke potencijale njihovog kraja, a uskoro će biti dostupna korisnicima. U prilogu Vesne Jevtić.
Učenici srednjoškolskog centra Milutin Milanković kreirali su aplikaciju koja na inovativan način korisnicima pruža informacije o bogatoj prirodi i kulturi Milića. Vladimir Erić, učenik.
Da pokažemo turistima i našim građanima stvari za koje i naši građani nisu znali, jer tih je Botanički park Tisavljak koji veliki broj građana nije znao da ima u našoj opštini. Trenutno je 40 odredišta u aplikaciji. U planu je dodavanje još lokacija i dodavanje novih update-a koji će učiniti našu aplikaciju još bolju.
Aplikacija sadrži interaktivnu mapu, pametnu kameru sa tehnologijama vještačke inteligencije, mašinskog učenja i prepoznavanja slika, govori učenik Sergej Kaldesić.
Naravno, imamo i kategorije na početnoj stranici. Podijeljene su više vrsta kao priroda, kultura, raznovrsnost i sl. Vremensku prognozu koja određuje u realnom vremenu temperaturu, vlažnost vazduha i brzinu vjetra na prostoru opštine Milići.
Na telefonu izgleda jednostavno, ipak bilo je potrebno veliko znanje i više mjeseci posvećenog rada. Sve je pratio mentor profesor Željko Nikolić.
Ukupan, da kažemo, broj linija koda programiranja do sada sadrži oko 5000, što je, priznat ćete, jako puno i trebalo je jako puno vremena odricanja, slobodnog vremena prije svega, tako da učenici su stvarno dali svoj maksimum i na ovome neće stati jer imamo planove da aplikaciju širimo i na druge opštine.
Mladi programeri dobili su i vrijedne nagrade sponzora takmičenja, među kojima i odlazak na petodnevnu stručnu konferenciju u Barceloni početkom aprila. Ovo nije prvi uspjeh srednjoškolaca iz Milića. Dvije godine zaredom nagrađeni su i na međunarodnoj izložbi INOST u Banja Luci.
A u Banja Luci je u toku potpisivanje peticije za izmjenu zakona o igrama na sreću. Cilj je zabrana rada kladionicama i kockarnicama u krugu 500 metara od obrazovnih ustanova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao je podršku ovoj inicijativi. Skupština grada Banja Luka je na inicijativu gradonačelnika Draška Stanivukovića usvojila rezoluciju o zabrani rada kladionica, kazina i automat klubova u blizini škola i drugih obrazovnih ustanova. U prilogu Gordane Stanić.
Na izgled nevidljiva pošast isprva djeluje uzbuđujuće, pa i zabave lako prerasta u strast u kojoj se gubi kontrola. Zato o kockanju i kladionicama građani imaju izričit stav, ugasiti ih iz korijena.
Ne u blizini, nego da ne budu nikako u gradu, da nikako ne budu u ovoj državi. Koga je kocka usrećila? Ko je od kocki prošao dobro?
To treba zabraniti što više što se može.
Nigdje da ne budu. To je najveća greška. Posljednjih godinu, dvije dana, ima ih jako puno. Najbolja bi stvar bila kad bi se istog časa sve jedna uhila.
Kocka je problem porodice, a ne pojedinca, ističe sociolog Jadranka Berić. Uživanje u ovoj pogubnoj navici vremenom postane jedini bijeg od stvarnosti, dodaje Berić.
Kockar nije pojedinac koji narušava samo svoje zdravlje i svoj život. Prije svega narušava porodicu i veliki broj razvoda kod nas, velik broj prijava nasilja u porodici koje proizilazi iz svađa i neprilika čiji su uzroci baš u kocki. Sad kada krenemo tim razlogom i da uradimo genezu uopšte pozicije porodice i kockara u porodici, dolazimo do situacije da je naše društvo sa prijavenih preko 50.000 kockara, ovisnih.
Grad zakonski nije u mogućnosti da zabrani rad kladionicama, te gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ponavlja da će i Narodnoj skupštini Republike Srpske biti upućena inicijativa o izmjeni zakona o igrama na sreću. Dok se ove odluke ne usvoje, kao destimulativna mjera biće određena visoka taksa za kockarnice koje trenutno imaju objekte otvorene u blizini škola, te će one plaćati takse od 25.000 maraka po poslovnici.
I mi idemo ka Skupštini Republike Srpske skupljajući ove potpise. I pozivamo sve poslanike i predsjednika Skupštine i predsjednika Republike Srpske i predsjednika vlade, kogod se o tome pita i kogod je 1% nadležan, da nam bude podrška u tome. Takse za one koji su u blizini od 500 metara su 150 puta veće. Na mjesečnom nivou 50.000, na godišnjem nivou 50-60, koliko god ne kažu i 100.000, evo mi ćemo prihvatiti.
Gradonačelnik je podsjetio da je najmlađi zavisnik od kocke na ovim prostorima imao 7 godina, te da u ovu borbu treba krenuti odmah, jer kocka ne smije biti djeci na dohvat ruke.
Na Kozari je održan 42. planinarski pohod Pozdrav proljeću. Učestvovalo je više stotina planinara iz Republike Srpske, Federacije, BiH, Hrvatske i Slovenije. Zabilježio Dragan Zrnić.
Učesnici su prešli stazu dugu 13 km od Rajkovića do Mrakovice. Uprkos lošem vremenu, staza je bila pogodna za sve uzraste. Među njima i 80-godišnji Dušan Lepid iz Srpca.
To nije problem. Veliki sam ljubitelj prirode odavno. Inače sam lovac 47 godina. A lov i ovo planinarenje imaju neki zajednički tačak.
Kristina Prnjavor.
Ovo mi je drugi put da dolazim na Kozaru na planinarenje i jedno čekam da vidim kako će biti ovog puta. Prošli put jeste bilo malo ljepše vrijeme, ali ajde, fino ćemo se zabaviti.
Pozdrav proljeću organizovalo je Prirodsko planinarsko društvo Klekovača u saradnji sa Planinarskim savezom Republike Srpske i Gradskom upravom. sekretar Planinarskog društva Klekovača Prijedor Marko Sarić.
Veliki broj se odazvao, nije to onaj očekivani broj, nažalost, zbog ovih loših jutarnjih vremenskih uslova, ali opet smo bez obzira na to zadovoljni. Evo sad smo nekako i se šalili, ovo ispraćaj zime, nije baš pozdrav proljeća.
Predsjednik Planinarskog saveza Republike Srpske Neno Dobrijević.
Planinarstvo je u velikom zamahu u Republike Srpskoj, imamo veliki priliv novih članova ove godine. Imamo 74 aktivna društva i oko 3.500 planinara. Nadamo se ove godine prebaciti cifru 4.000.
Planinarski marš završen je na Mrakovici, gdje su organizovani ručak i kulturno-zabavni program.
Košarkaši Partizana večeras će gostovati kod Studentskog centra u 24. kolu ABA lige. Košarkašice Orlova očekuje duel protiv Sloge iz Požege za treće mjesto u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana gostovaće večeras kod Studentskog centra u utakmici 24. kola regionalne ABA lige. Partizan je treći na tabeli sa 17 pobjeda i 6 poraza. S druge strane, Studentski centar je 9 sa 11 pobjeda. Košarkaš crno-bijelih Danilo Andjušić ističe da njegov tim ima jasan cilj.
Jako važna utakmica za nas, pogotovo za to drugo mjesto, s obzirom da je Budućnost izgubila prošlu utakmicu. To nam je svima cilj. Ne smemo da podcenimo tim Studentskog centra, znamo koliko nam je teško bilo i ove sezone tamo, na početku kada smo igrali onaj super kup i prošle sezone, tako da moramo maksimalno da pristupimo utakmici da bi pobedili.
Utakmica Studentski centar Partizan igra se od 17 časova. Podsjećamo, Igokeja je sinoć pobjedila Krku rezultatom 90-84, a u posljednjem meču ovog kola Crvena zvezda sutra će ugostiti Megu. Košarkašice Orlova od 16 časova i 30 minuta igraju protiv Požege utakmicu za treće mjesto regionalne ABA lige. U polufinalu Final Fora Orlovi su sinoć poraženi od Cinkarne Celje rezultatom 77-61. U drugom polufinalu Budućnost je očekivano pobjedila Slogu iz Požege rezultatom 78-57. Budućnost i Cinkarna Celje večeras će se boriti za trofej u regionalnoj ABA ligi. Na kraju informacija iz fudbala. U ovim trenucima u toku je utakmica 21. kola prve fudbalske lige Republike Srpske. Omarska nakon 45 minuta protiv Laktaša vodi rezultatom 1-0.
Tokom jutra i prije podneva padala je kiša i mjestimično slab snijeg. U drugom dijelu dana u većini krajeva došlo je do djelimičnog razvedravanja. O vremenu Milica Đorđević.
Sredinom dana oblačnost koja je donosila padavine i hladni vazduh se polako premeštala ka jugu i istoku, tako da je sredinom dana od centralnih predela do juga i istoka bilo oblačno uz padavine, padala je u nižim predelima kiša, u Hercegovini ponegdje je bilo i pljuskova sa grmljavinom, a u višim predelima na istoku padala je susnežica i sneg. U isto vrijeme na severozapadu došlo do prestanka padavina, razvedrilo se, uz više sunčanih intervala došlo je do ponovnog porasta temperature u odnosu na prvi dio dana. U 13 časova najhladniji je bio Pijesak, gdje je bilo minus 1, 0 stepeni Mosokolac, 1 Kneževo, 2 Srebrenica, 3 Mrkonjić grad, Šipovo, 4 Doboj, 5 Mrakovica, kao i Ribnik, 6 Pjeljina, Višegrad, 7 Ruda, 8 Banja Luka, Kalinovi, Kjedor, Čemerno, 9 Srbac, 10 Gacko, Novi grad, Foča, 14 Bileća i 15 još uvijek bilo u Trebinju. Tokom popodneva oblaci sa padavinama će nastaviti da se premeštaju ka jugu i istoku, gdje će biti oblačno uz kišu, u višim predelima će padati susnežica i snijega, na planinama će doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača, dok će na severozapadu biti suvo uz postepeno razvedravanje i sve više sunčanih intervala. Sutra ujutru hladnije, na istoku oblačno i uz slabe padavine još samo ponegde, u ostalim krajima uglavnom vedro, oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla. Tokom dana toplije i pretežno sunčano vrijeme za malo do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 10 do 16 u višim krajevima i mjestima gdje se magla bude nešto duže zadržavala od 5 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Rusiji dan nacionalne žalosti povodom terorističkog napada u Moskvi. Prema posljednjim podacima poginulo 137 ljudi.
U znak solidarnosti sa ruskim narodom danas dan žalosti i u Republici Srpskoj.
Srbija obilježava 25 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Centralna manifestacija večeras u Prokuplju. Prenos od 20 časova na Radio Televizije Republike Srpske. Radio Televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Predrag Vulin.